Voice of America.
ሞያሌ በመከላከል ሰራዊት ሸብዓት ተሰባት ተቃፊሎም ክብሉ ነበር ተከታማ ተዛሪቦም መምህዳር ዘባበሮና በወገኑ መበገሰ ተቀጥለት ንምጽራይን አባላት መከላከል ኃይሊ ሓተት ከም ዘለገሊጹ እተቀጥለት ንምንታይ ከም ተፈጸመ ዛጊድ ተፈልጠ ነገር የለን ይሉሎ ሎም ዕጡቃት ኃይል መከላከሊ ኣብ ተከታማ ንኸይንቀሳቀሱ ምእጋድውን ኣፍሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዘሎ ጎንፂ ኃይል መከላከል ፌደራል ብምእታው ኩነታት ይረጋጋእ ከም ዘሎ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ከም ዝበለን በዓል ስልጣን ፀጥታ ክልል ሶማሌ ዩኒቨርሲቲ ኸባብ ገለት ኸባብን ይገልጽለውም ገልሞ ዳዊትን ሙኽታር ጀማልን ንዝለኣኾ ጸብጻብ ቀጺሉ ክቐርብ እዩ ኣቶ ኣብዲ ኣደል ሓሰን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ጸጥታ ክልል ሶማሌ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ኣብ ኣዋሰንቲ ኸባቢታት ደብ ኦሮምያን ክልል ሶማሌን ብፍላይ ኣብ ሞያሌን ጨናቅሰንን እቲ ጐንፂ ይደጋገም ስለ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንኸኣቱ ክልቲኦም ክልላት ብመሰረት ዝሓተትዎ ሎም ምሸት ሓይልታት መከላኸሊ ኣብቲ ከባቢ ኣትዮም ነቲ ዝነበረ ጎንፂ ጠጠዋ ኣቢሎም ኣለዉ ኢሎም መበገስቲ ጎንፂ ትብልዎ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ከምዚ ክብል መሊሶም
አንደኛው የግጭቱ መነሻ የዚህ አራቱ ቀበሌዎች የይገባኛል ጥያቄ ስለሆነ ሁለተኛው ደግሞ የግጭቱ
ሓደ ናይቲ ጎንፂ መበገሲ ናይ ኣርባዕተ ቀበሌታት ናይ ይግባኣና ሕቶ እዩ ካልኣይ ከዓ ኮንትሮባንድን ዘይሕጋዊ ንግድን ኣብቲ ከባቢ ዶብ ሞያለ ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣካል እቲ ጎንፂ ክኸውን ይኽእል እዩ
እቲ ሳልሳይ ፀገም ከዓ ፀገም ኣመራርሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ክልቲኡ ወሰናት ዘለዉ ኣመራርሓታት ርእሶም ክፍትሹ ተገይሩ ተሳትፎ ኣመራርሓ ከም ዘለዎ እውን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ኣመራርሓት ከባቢ ኮነ ነባሪ ህዝቢ ብቐጥታ ናይ ክልል መንግስቲ ሶማሌ ሓይሊ ይወግአና ኣሎ ዘይኮነስ ዝተወደበ ሓይሊ ወይ ነገድ ካልእ ዓይነት እዩ ዘሎ ኣብ ሞያለ ከዓ ኣልሸባብን ካልእ ናይ ወፃኢ ዕጡቃትን ዝተሓወስዎ እዩ ዝብሉ ዘለዎ እሞ ኣብዚ መጥቃዕቲ መን እዩ ዝካፈል ዘሎ ኢልኩም ተሓስቡን ዝብል ሕቶ እውን ዝሃብዎ ምላሽ
የውጭ ሀይሎች ለምሳሌ እንደ አልሸባብ የሚባሉ ድርጅቶች እዚህ ጦርነት ተሳትፏል። በተለይም በሶማሌ በኩል
ናይ ወፃኢ ሀይልታት ንኣብነት ከም አልሸባብ ዝበሉ ውድባት ኣብዚ ጎንፂ ተኻፊሎም ብፍላይ ብወገን ሶማል ሓገዝ እናረኸቡ ናብዚ ኣትው ኣለዉ ምስ ኦሮሞ ይዋግኡ ኣለዉ ዝበሃል እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቂ ሓበሬታ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ዘፃረናዮ ነገር ስለ ዝኾነ መሰረት ኣልቦ እዩ። ንሓድሽ መንግስቲ ክልል ሶማልን ነዚ ዘሎ ለውጥን ዘይቅበሉ ሰባት ዘውሪዎ ናይ ሓሶት ወረ እዩ።
ኣብዚ ጎንፂ ኣልሸባብ ዝኾነ ተሳትፎ ከምዘይብሉ የረጋግፀልካ ክብሉ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። ኣብቲ ጎንፂ ዝተካፈሉ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተወደቡ ሚሊሻታት እዮም። ናይ ክልል ሶማሌ ፍሉይ ሓይሊ እውን ኣብዚ ኢድ ከምዘይብሉ ከረጋግፀልካ እፈቱ ክብሉ ኣቶ ኣብዲ ወሲኹም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ተመያይጦም ዝበፅሕዎ ውጥን ምፍታሕ ዕጡቃት ሓይልታትን ዝተዓጥቃ ሓይሊ ካብ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ክርሕቕን ምግባር ዝብል ሓይሊ መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ፀጥታት ከባቢ ከረጋግፁ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ሰሙን እዚ ክፍፀም ኢልና ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም ኣለዉ።
ብካልእ ወገን ኣብታ ምስ ኬንያ ተዳውብ ከተማ ሞያለ ን9 መዓልታት ቀፂሉ ዝፀንሐ ግጭት ሎሚ ከም ዝሃደአ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብታ ከተማ ዝኣተወ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብረት ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ይጠንቅቕ ከም ዘሎ ሓደ ነባሪ ይገልጽ። እቶም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዘእተውዎ ሰብ ግን ከምዘየለ እኳ ደኣ ነበርቲ ንቡር ህወቶም ክቕፅሉ ጥራይ እየተሓሳስቡ ከም ዘለዉ ይገልጽ። መጥቃዕቲ ንኸይፍፀም ንቐንዲ ጽርግያታት እታ ከተማ ሰራዊት ምክልኻል ተቆጻጺርዎ ከም ዘለውን ነበርቲ ሞያለ ይገልጽሎም። ብዙሓት ሰባት ግን ነታ ከተማ ሓዲጎም ስለ ዝሃደሙ እታ ከተማ ሕጂ ሰብ ኣልቦ ከተማ ትመስል ኣላ ክብሉ እውን ይገልጹ። ብኻልእ ወገን ትማሊ 7 ሰባት ኣብታ ከተማ ሰፊሩ ብዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተቐተሉን ብምምሕዳር ከም ዝሕተቱ ከም ዘይተገብረን እውን ገለ ነበርቲ ይጠቕሱሎም። ኣመሓዳሪ ዞባ ቦረና ኣቶ ደንገ ቦሩ ቅድሚ ሎሚ ቅትለት ዝፈጸሙ እውን ናብ ፍርዲ ዘይምቕራቦም ይገልጽ። ከም ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ።